Ramslin, ungdomspastor i Philadelphia i Ålesund. Ute og gjorde noe av det han trivdes best med på fritida, dykke. Den dykketuren blir en tragedie, og Trond forulykker og dør. En flott gutt som betydde så mye for så mange, både i menigheten og i distriktet der. Og igjen sitter kone og to barn, og sitter igjen med et eneste stort hvorfor. Hvorfor? For noen år siden så kom det ut en bok som bar titlen «Livet er ikke rettferdig, men Gud er god». At det første er sant, at livet ikke er rettferdig, det de fleste av oss enige om. Spørsmålet om Gud er god er ikke like lett for alle å komme fram til. Hvordan kan Gud være god når han tillater så mye vondt? Dette er et av de såkalte eksistensielle spørsmålene, disse som reises i et hvert menneske som i stand til å tenke, uansett sted, tid, kultur, ras. Jeg hadde lyst til å ta tak i noen av disse eksistensielle spørsmålene under denne overskriften «Svar underveis». Så den 9. september, altså om 14 dager, tenkte jeg at vi skulle prøve å svare på: hvis jeg tror, hvorfor tviler jeg da? Det at det er svar underveis kan bety at svaret er underveis til oss. Det at det er svar underveis kan bety at det er vi som er underveis til svaret. Det at det er svar underveis kan bety at vi er underveis, og at også svarene våre er underveis. I kveld altså spørsmålet: hvordan kan Gud være god når han tillater så mye vondt? Dette er en såkalt lidelsens gåte, eller lidelsens problem. Det er ikke et like stort problem for alle religioner. Det hjelper ikke oss, for vi som står i en jødekristen tro og tradisjon, har det gudsbildet og den gudsforståelsen at Gud er god, og Gud er allmektig. C.S. Lewis har veldig presist formulert vårt dilemma, at hvis Gud er god, skulle han ønske lykke for hele sin skapning, og hvis han er i allmektig, så burde han kunne være i stand til å gi hele sitt skapeverk og sin skapning denne lykken. Enten mangler Gud da godhet, eller så mangler han makt, eller så mangler han begge deler. Når verden ser ut som den gjør. Vi står altså overfor et dilemma som reist i så mange mennesker, at mange av oss som bekjenner oss til Jesus Kristus som krist, synes det forferdelig vanskelig å finne gode svar. Derfor også dette en av de sterkeste innvendinger mot den kristne tro, fordi denne lidelsen rammer oss globalt, rammer oss samfunnsmessige katastrofer, og det rammer oss også på det individuelle plan. Det er sånn at livet har visse bivirkninger. Jeg fikk en smell i ryggen for 14 dager siden, og hadde trøbbel med også å finne balansen opp på ryggraden, for det var så vondt. Og så skulle jeg få noen tabletter. Problemet bare at når jeg tar de tablettene, så blir jeg så innmari tåket i huet. Så jeg har altså et slags dilemma. Skal jeg ha tåke i huet, eller skal jeg ha vondt i kortsryggen? Det der dilemma er på en måte livets dilemma. Vi har fått utlevert et liv hvor det burde stå at livet har visse bivirkninger. Sånn at hvert menneske som blir født burde hatt en liten sånn merkelapp på den ene toa, som bare sto sendt med fra skaperens side. På den ene siden kunne det stått at livet et eventyr, for det det mest fantastiske som finnes. Og så på baksiden av den samme merkelappen kunne det ha stått, som Jannicke formulerte for noen år siden, livet for kjipt. For det et eventyr å leve. Samtidig en bakside, en bivirkning som de fleste av oss merker mer eller mindre. Visst har det bivirkninger. Smert, sorg, hjerteinfarkt, skuffelser, svik, brutte relasjoner, vold. Alt det som mennesker merker mer eller mindre stor eller liten skade. I skala Jesus advart oss. Han sa det, at jeg har sagt dere alt dette, sier han, slik at dere skal ha fred i meg. Han inviterte oss ikke med en slags lykkerus og lykkereligion. Han sier til sine aller nærmeste disipler, her på jorden, sier han, vil dere få mange prøvelser og sorger. Her på jorden vil dere få mange prøvelser og sorger. Men selv om Jesus advarte dem, og dermed advart oss, så svarte han ikke på hvorfor livet skulle være sånn. Og det det som det gnagende spørsmålet. Hvorfor disse smertene? Hvorfor denne sorgen? Hvorfor skjer det så mye vondt med så mange mennesker? Og Bibelen på mange måter en praktisk bok. Og derfor så tar den ikke tak i dette spørsmålet filosofisk, med en ambisjon om å gi et slags systematisk behandling av tema og komme fram til et filosofisk, teologisk, holdbart svar. Men egentlig bare full av masse antydninger fra første Mosebok til Johannes åpenbaring, som antyder mulige svar underveis på den vandringen fra første Mosebok til Johannes åpenbaring. Vi kjenner at dette spørsmålet ligger under hele det bibelske materialet. Det ropet til han som kalles for Jobb, antageligvis fordi at han syntes at livet var slitsomt. Underlig navn forresten. Og det ligger under disse forfatterne som skriver salmene, og ikke minst kjenner vi det i klagesalmene. Vi som kommet ut av det forrige århundret har det samme rop og samme behovet inni oss. Hvorfor, Gud? Et århundre hvor det var to verdenskriger. Det var vi som i det århundret og vittne til holocaust med 6 millioner jøder av mange, mange, mange andre menneskegrupper som ble drept gassa ihjel. Dødsmarkene i Kambodsja, borgerkrigene i Afrika, etnisk rensing i Kosovo. Vi står overfor en av de aller største trusler i verden, HIV- og AIDS-epidemien, hvor allerede 22 millioner mennesker døde. 15 millioner barn har mistet sine foreldre. Og 36 millioner mennesker i verden smittet av HIV og AIDS. Det ikke noe rart til at folk spør, hvordan kan Gud være god når han tillater så mye vondt? Jeg har gjort en undersøkelse, og den undersøkelsen gikk ut på at folk kunne få lov å si hvilket spørsmål de aller helst ville stille til Gud, hvis de var sikre på å få svar og få et ærlig svar. Det var faktisk det spørsmålet aller flest mennesker ville stille. Det var dette spørsmålet, hvorfor det så mye vondt i verden? En festlig sak i forhold til den undersøkelsen, fordi de som har studert den nøye, de oppdaget at det var flest gifte folk som stilte det spørsmålet. Jeg skjønner ikke. Hvorfor det så mye vondt i verden? Og dette visst da mest påtagelig blant gifte folk. Som, det kan jeg ikke noe om. Men for noen av oss kan selve spørsmålet for tiden, i den livsfasen vi inne i, eller sånn som vi har akkurat nå, fortone seg som et slags teologisk problem, som et akademisk problem, som et filosofisk problem, kanskje hypotetisk eller teoretisk problem, for den saks skyld. Men jeg vet at så fort du så annonsen, og kom fordi at du hadde sett at det spørsmålet skulle reises, så kommer du ikke først og fremst med spørsmålene dine, men du kommer bærende hit til Philadelphia med ditt eget liv. Du kommer hit med din egen smerte, smerten over det å ha mistet ett av dine barn, smerten over det å selv å være alvorlig syk, bære på sorg og savn. For deg er ikke dette et eller annet slags tema som du synes det veldig spennende å snakke om på kantina eller rundt kaffebordet sammen med familien din. For deg er dette spørsmål nesten må være eller ikke være en kristen, tro på Gud eller ikke tro. Teologer og filosofer har i århundrer søkt om de kunne løse lidelsens gåte. Altså, det er da jeg skal si, og i kveld kommer den. Det er bare at jeg hadde tenkt å si at vi tar det spørsmålet i kveld, sånn at vi er ferdig med det. Når jeg er ferdig i kveld, ikke sant, så er det løst. Hadde ikke vært kjekt, så slipper vi å slite noe mer med det. Når jeg har sagt punktum, så er det punktum, liksom. Jeg skulle veldig gjerne ønske at jeg kunne gitt et helt enkelt, helt tydelig, forståelig svar på et av livets største mysterier. Jeg kan det ikke. Jeg tror han har helt rett, Paulus, når han skriver: «Nå ser vi som i et speil, i en gåt. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår vi stykkevis. Da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Jeg tror altså at for mennesker her nede, innenfor rammen av de begrensninger vi har, vil det være noe som hindrer oss i å se, noe som hindrer i oss forstå, at jeg tror at ingen mennesker, uansett kunnskap, tro på Gud og hva som helst, ikke er i stand til å forstå alt om dette spørsmålet. Men jeg tror at det er innenfor rekkevidden for de aller fleste mennesker å kunne forstå noe, og ikke bare forstå noe, men forstå nok. Forstå nok, ikke til at alt er løst, men forstå nok til at sinnet mitt, at sjela mi, tankene mine, kan finne en hvileplass og falle til ro. Jeg tror at det nesten er som å kjøre i regn og tåke. Noen har opplevd at når sludd og tåka liksom bare kommer sigende, og du har et skikkelig dilemma, for du ser bare noen ganske få meter foran deg, og knapt nok det. Og du vet at hvis jeg nå gjør det eneste trygge, liksom det er å stoppe akkurat her nå, bare la bilen stå stille, så risikerer du at de som kommer bakfra kjører på deg, så det er livsfarlig å stoppe. Men det er også livsfarlig å kjøre av veien, for du vet ikke noe om hva som er ved siden av veien, om det er et bratt stup ned. Altså på en måte er livsfarlig å kjøre, det er livsfarlig å stoppe, og det er livsfarlig å kjøre av veien. Hva gjør du da? Jeg vet ikke hva du gjør. Men det er antageligvis derfor de har funnet opp noe som vi kaller kolonnekjøring. Det er noe sånn at noen biler er større, noen sjåfører har mer erfaring, noen på en måte vet nok, har erfaring nok, kunnskap nok og utstyr stort nok og sterkt nok og lys som er skarpe nok til å si vi kjører foran, og det eneste du ser i tåka, det er baklysa på han eller de som kjører rett foran deg. Og de lysa er stort sett det eneste du ser. Jeg tror det finnes faser i liv hvor hele bildet er ganske tåket. Og du ser ut som nå er det livsfarlig både å stoppe og gå videre. Og det eneste du har å orientere deg etter er de lysa til noe som er foran deg. Jeg tror altså ikke at noen på dette spørsmålet greier å forstå alt eller å se alt. Men det står noe om det å forstå og se stykkevis. Se noen lys. Og de lysene, om de lysene kunne være nok til at jeg våger å gå videre uten frykt for at jeg skal havne på siden av veien. Derfor har jeg hentet opp globen. Jeg tenkte i kveld at jeg skulle tenne 5 lys. Ikke som baklysa på en bil, men la det i alle fall være 5 lyspunkter. De 2 første tenkte jeg å bruke litt mye tid på. Skal vi møte kveldens gjest? Og så tenkte jeg å ta litt kortere på de 3 neste, og dere har de i programmet deres. Hvis du, så du slipper å skrive, så krampa tar deg. Så er det noen sånne punkter å jobbe med når du kommer hjem. Så jeg tenner et sånt lyspunkt. som heter at Gud skaper ikke ondskap og lidelse. For spørsmålet jo naturlig, hvorfor skapte ikke Gud en verden uten smerte, uten lidelse og uten ondskap fra begynnelsen av? Og det var det han gjorde. Gud skapte en verden uten lidelse. Og i den verden som Gud kommer til å skape, som omtales som en ny himmel og en ny jord, blir det en verden uten lidelse og smerte. For din verden Gud skaper er en verden uten ondskap. For Gud skaper ikke det onde. Det kristne gudsbildet er at Gud er bare god. Vi vet at muslimenes Allah, det islamske gudsbildet er at Gud er både god og vond, så både det vonde og det gode kommer fra Gud. Straff eller belønning. Det kristne gudsbildet er at Gud er kjærlighet, og Gud er en god Gud, og at Gud ikke skaper det vonde, men at Gud skaper det gode. Det står i 1. Mosebok 1.31 i forbindelse med at Gud hadde skapt verden, at han så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Men hvis Gud ikke skaper det vonde, og hvis alt det han skaper er godt, hvor kommer da det onde fra, og hvorfor gjorde han det sånn? Det vi vanligvis prøver å svare, det at Gud i sin visdom ville gi menneskene fri vilje. Et av de djupeste behovene vi har, vi ser mennesker for eksempel som har levd i totalitære samfunn, det de først og fremst ønsker er ikke ny leilighet, det de først og fremst trenger er ikke nye klær, men det er friheten til å kunne gjøre frie personlige valg. Det er en av de største og viktigste menneskerettighetene du og jeg har, det er evnen og muligheten til å ha frie valg. Men hør, frie valg var ikke det viktigste. Frie valg fikk vi for å kunne få en enda større og viktigere verdi. Og det som er viktigere enn frie valg, det er det som kommer ut av frie valg. Det er evnen og muligheten til å elske. For det største og viktigste med det å være til, er evnen og muligheten til å elske. Er du med? Det er jo dette spørsmålet, hva er meningen med livet? Forferdelig vanskelig spørsmål. Jeg hørte et godt svar. En norsk filosof som sa, meningen med livet er kjærligheten, for bare der det er kjærlighet, er det et meningsfylt liv. Altså, skulle det livet Gud hadde gitt oss bli meningsfylt og bli godt, måtte han gi oss mulighet til å elske. Men forutsetning for kjærlighet er muligheten til å velge. Du kan godt kjøpe deg en sånn dokke på butikken, på glassmagasinet, i leketøysavdelingen, som er programmert for å si, jeg elsker deg, jeg elsker deg, du er søt, og så god, og så god. Eller du kan kjøpe en papegøye. Ja, ja, du blir ikke så tilfreds over tid, for du får en slags mistanke om at dette er ikke frie valg, dette handler om programmering. Og det er mulig at noen kristne mennesker høres ut som papegøyer eller programmerte dokker når de sier «Jeg elsker Gud, jeg elsker Gud». Og du lurer av og til på «Hvorfor gjør de det?» Og hvis ikke kjærligheten vår kommer ut av at vi har valgt å elske, fordi jeg faktisk kan velge å la være, fordi jeg faktisk ikke må, men fordi jeg faktisk kan si «Jeg vil» eller «Jeg vil ikke», så er kjærligheten livets mening. Og livets hensikt. Hvilket risikoprosjekt. Hvis Gud er en god Gud, må en god Gud gi meg fri vilje for å gi meg det som er enda viktigere enn fri vilje. Evnen og muligheten til å elske Gud og mennesker og bli elsket av Gud og mennesker. Men et menneske som får fri vilje er jo en forferdelig stor risiko, for den frie viljen kan jeg jo bruke til nesten hva som helst. Og når den frie viljen og friheten brukes til å snu skaperen ryggen, leve mitt eget liv, får det to konsekvenser. Mine egne synder og andre menneskers synder. Henger det med, folkens? Dere gjør det? Det er ganske krevende for meg, og det er ikke noe mindre krevende for dere. Men jeg skulle veldig gjerne ønske å gi noen svar som holder litt opp i huet for dere som vant til å tenke. Og så skulle jeg gjerne gi noe hjelp til deg som kommer hit med livet ditt, som en smerteklump. Noe av den lidelsen som vi opplever en følge av våre egne synder. Dette at jeg bryter Guds lov, og det får en konsekvens. Det betyr, det står en advarsel. Ild brenner, den svir, det ødelegger. Jeg tar hånda mi, bryter alle advarsler og sier nei da. Og så legger jeg hånda mi inn i flammen, og så kjenner jeg at det svir og det brenner, og jeg ødelegges. Altså, jeg bryter en lov, det får en konsekvens. Disse advarslene, at det svir, at det brenner, skulle få meg til å trekke hånda tilbake. Gud har satt et sånt system inni oss at han advarer oss på ulike måter, fordi å bryte lover får konsekvenser. Naturlover, fysiske lover, men selvfølgelig også moralske lover. Og når vi med vår frie vilje og suverenitet velger å skyve disse advarslene, disse lovene, morallovene, til side og si «Jeg gjør det jeg vil», og det får konsekvenser for mitt liv. Og jeg spør, hvor Gud hen? Så det kanskje noe av et resultat av det at jeg selv har bryter. Egoistisk, arrogant, ukjærlig, ubarmhjertig. Bibelen sier, alle mennesker har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Alle mennesker gjelder deg, og det gjelder meg. Det viser seg i forhold til undersøkelser at 95% av all menneskelig lidelse kan komme tilbake, eller vises tilbake, til mennesker som har syndet mot seg selv eller andre mennesker. Det veldig viktig å legge vekt på akkurat nå, at Gud, Jesus, tar et veldig oppgjør mot den automattenkningen at har et menneske det vondt, så det på grunn av sine egne synder. Det kan være sånn, men det fullstendig kobling, feilkobling, å si at det en slags lov. Det finnes et hav av lidelse som ikke et resultat av dine egne synder. Det ingen automatisk kobling. Jesus gjorde et radikalt, knallhart oppgjør, men det en tilleggslidelse for deg som sitter og syk, har det vondt, har opplevd. Det nemlig frykten for og faren for fordømmelse, dårlig samvittighet, og du vil være utrolig var. Med en gang noen snakker om synd, så tenker du, det ikke noe rart det jeg har det som jeg har. Men vi må også være åpne for at det kan være uforskyldt, og så må vi være åpne for at en del av våre lidelser selvforskyldte lidelser. Andre menneskers synder. Globale katastrofer, samfunnskatastrofer. Tenk deg på krigene. Det menneskers synder på begge sider, som resultat eller som årsaken til disse krigene. Hungersnød i Afrika vil vi nok først og fremst se på som et slags naturfenomen eller naturkatastrofe, og det det ofte. Men det sies vitenskapelig og statistisk at det produseres nok mat i verden, hold deg fast, til at hvert menneske på denne kloden kan få 3000 kalorier hver eneste dag. Og hvorfor da 40.000 barn dør hver dag? Ikke først og fremst et spørsmål til Gud, hvor du? Men det et spørsmål til meg, hvor i all verden jeg? I egoisme, i egenrettferdighet, i misforstått nasjonalisme, i all den urettferdighet som rammer denne verden, hvor Gud har sørget for at i utgangspunktet det mat nok til alle mennesker, hvis vi bare kunne greie noe så enkelt som å dele med hverandre. Det sies at en del av det som vi oppfatter som naturkatastrofer, jordskjelv og så videre, et resultat av våre synder mot naturen. Rombrevet 8:22 sier, for vi vet at alt, til og med naturen, dyr og planter, lider under sykdom og død. Dette som fødselsvær mens de venter på den store begivenheten. Naturen, kloden, fellesskapet lider under menneskers synder. Hvis ikke Gud skaper det vonde, da burde han allikevel kunne forutsatt at det ble vondt og at menneskene ville velge det vonde, bruke sin frie vilje til å snu Gud ryggen, gjøre opprør mot Gud og skade hverandre. Da kunne han ha vært vær og skape i helt tatt. Hvorfor har du skapt oss, Gud? Det spørsmålet kan med rette stilles til i hver eneste mor og far i denne verden. Jeg er far til 5. Jeg visste før vi fikk den først, at det å sette barn til verden er et prosjekt som innebærer kjærlighet og glede og risiko og smerte. Jeg vet. Vi vet når vi setter barn til verden at de kan gjøre opprør mot oss. At det som skulle være det beste i livet kan bli å gi oss våre verste skuffelser og smerter i liv. Og vi vet at vi kan føde barn eller sette barn til verden som opplever så mye vondt. For den mor og far som tror på eventyr om Disneyland, at bare de får barn så alt godt, og deres barn kommer til å ha det godt alle sine dager, har en annen tro og en annen erfaring enn det jeg har. Og da har du lov å spørre meg, Egil, hvordan kan du som et voksen, tenkende menneske ta sjansen på å sette barn til verden? Gud, hvorfor skapte du meg? Bibelen forteller om mennesker som sier det, at de forbanner den dagen de selv ble født. Men kjærligheten er bare sånn. For midt i dette risikoprosjekt, så er evnen og muligheten til å elske og bli elsket så overskyggende stor, at de fleste av oss tar ikke sjansen på, hvis vi har en mulighet til å la være å skape noen som kan elske og bli elsket, for livet er et eventyr. Gud, han måtte ha visst at de han skapt ville mange vende ryggen til ham, påføre han smerte og lidelse over hverandre. Men Gud må også ha visst at blant alle de han har skapt vil millioner av mennesker elske Gud, leve i fellesskap med Gud, både i dette livet og i all evighet. Livet er et eventyr. Det er rart at Gud tok sjansen. Gud skaper ikke det vonde. Men han kan skape noe godt ut av det vonde. Lidelser kan føre oss til omvendelse, er punkt 1. Veldig mange mennesker har erfart det, at det var det vonde som førte dem til omvendelse. Jeg står her og ser innimellom på Halvard. Halvard, ikke Thoresen, men Halvard Hasseløy. Hyggelig å se deg, Halvard. Flott å se deg. Halvard var etter sigende en god til å slåss. Du slo jo ikke ned for et godt ord. Det har du sagt mange ganger. Stemmer ikke? Yes. Men noe av smerten og lidelsen i livet førte Halvard til Jesus Kristus og gjorde at han ble en kristen. Hvis vi skulle hatt et sånt såkalt vitnemøte i kveld, så ville vi antageligvis få hørt ganske mange mennesker kunne reise seg og si at det var det som skjedde av smerte, av det vonde, av det som egentlig ikke var bra i utgangspunkt, som ble til min personlige omvendelse. Hele bibelhistorien har lært oss det. At i de gode dagene har de fleste av oss lett for å glemme Gud. Når penger ruller inn på kontoen, helsa er grei, sola skinner, og ferien er klar, og jeg er klar for ferien, da er det greit. Jeg ber mindre de dagene. Og så har vi opplevd det aller fleste av oss, at når det tar slutt på et eller annet område, det er nettopp da vi søker Gud. Det er Israels historie, det er nasjoners og gruppers historie, og det er vår historie, veldig mange av oss, C.S. Lewis har sagt. Gud hvisker til oss i våre gleder. Gud snakker til oss i vår samvittighet. Men Gud roper til oss i våre smerter. Mange av oss har gjort den erfaringen at det var nettopp gjennom lidelsen og smerten at du og jeg ble omvendt, skjønte at vi var på feil kurs, og snudde om, og det var smerten, og dessverre ikke godheten, som førte oss til omvendelse i utgangspunkt. 2. Korinterbrev, 7. kapittel, vers 10, sier, Gud bruker enkelte ganger sorgen for å hjelpe oss til å vende om fra synd og søke evig liv. Vi skal ikke sørge når Gud handler på denne måten. Verdens sorg, derimot, fører til død. Altså, Gud kan tillate lidelse for å hjelpe meg til noe som er enda større, enda viktigere, til omvendelse. Paulus sier at vi skal ikke sørge når Gud handler på den måten. Det er et rimelig, radikalt utsagn. Johnny Eriksen er en del av dere som både har sett og møtt i virkeligheten. En del har sett henne på film. Denne 17 år gamle jenta som stupte av fantastiske, idrettsglad, sprek jente, som var god til å stupe og svømme, og stupte ut i vannet og havna på en stein, og ble lam fra nakken og ned og bundet til rullestol resten av liv. Jeg skal fortelle etterpå at hun gjorde en opplevelse etter 3 år som fikk avgjørende betydning for henne. Men hun sier, jeg ville heller sitte i denne rullestolen og kjenne Gud enn å stå på mine føtter uten ham. Mange av oss som er her, kunne ha sagt, Jesus, jeg takker deg for at akkurat det som jeg i øyeblikket aller minst ønsket skulle skje, allikevel skjedde. Fordi at du gjennom det greide å vende meg om og snu meg til å møte Jesus Kristus. Dere skal få møte Eva. Eva Brynildsen, kom her, Eva. Har ikke du en mikrofon? Jeg er så glad for at Eva er her. Hun er en av veilederne våre og er med i menighetens forbønnstjeneste. Det er noen mennesker som er sånn at de er veldig svære med om du møter dem første gangen, og så blir de mindre og mindre. Eva er nesten usynlig når du møter henne første gangen. Og får du glede av å bli kjent med henne, så blir hun større og større. Du får større og større respekt for henne. Det å stå her er for Eva en stor glede. Du skal få en klapp bare for at du står der. Jeg skal presentere henne litt fram for dere. Eva har jobbet som hjelpepleier nesten hele sitt liv overfor mennesker med fysiske utviklingsproblemer eller psykisk utviklingshemmede heter før. Det heter det kanskje enda. Vært hjelpepleier og hjelpa syk, gamle mennesker med veldig mange begrensninger. Ble en kristen når hun var her i menigheten som Tenn bibelskole, eller sto til konfirmasjon, gjorde en sterk åndelig erfaring, tok imot Jesus og ble en kristen, sterk frelsesopplevelse. Dagen etter det, hjemme i sin egen stue, så ble hun fylt og døpt i den hellige ånd. Allerede fra hun var veldig ung, 16-17, så begynte problemer og smerter så store og sterke at hun ble operert for svulst i munnen. Og når hun var 18 år, så ble det konstatert kreft.
Ikke første gangen.
Nei.
Da var det en svulst som ble operert. Men når jeg var 27 år, så ble det konstatert svulst i tungen. Og da ble jeg operert for det med da strålebehandling etterpå. Og så gikk det mange år. Det er 15 år siden nå, da. Da ble det konstatert kreft igjen. Og operert. Jeg opererte 4 ganger i munnen og kjeve. I tunge og kjeve.
Veldig vanskelig å få Eva til å snakke om egne smerter. Men de er der konstant, og det er forferdelig plagsomt. Hun sier allikevel at den største smerten for deg har ikke vært den fysiske, men det var en vond periode.
Ja, det var när jag det var en period i livet hvor jag kom avstand fra Gud og var i helt andre miljøer. Og jeg, det var 4-5 år. Jeg gikk ut av den menighet jeg tilhørte, og det var en... Jeg fikk aldri... Ja, hvordan skal jeg forklare det? Når jeg ventet tilbake, så... Jeg kom tilbake i Philadelphia her, da, for det var naturlig at jeg gikk hit. Her kunne man jo gjemme seg. Og jeg gikk inn i menigheten, men jeg fikk ikke den vissheten at jeg var et Guds barn. Og den har jeg skilt med i mange år. Jeg gikk på møtene, men at jeg hørte Jesus til... Og alle, så det, men det opplevde noe spesielt for 5 år siden. Da hadde vel jeg gått gjennom en prosess da. Det var på Helmastoppen. Det skjedde at mennesker... Ja, det var et mektig møte da. Og jeg gikk frem. Og jeg har, vil alltid liksom ha full kontroll over meg selv. Det skal ikke skje noe... Jeg skal være av Gud. Det så... Ja. Jeg var veldig opptatt av det. Men da skjedde det at jeg, mennesker som gikk og ba for meg, var for mange. De lå på gulvet da, husker jeg. Det bare det, å være meg og ligge på gulvet der i offentlighet, det jo ikke meg. Men det jeg merket, at de ordene de ba, de løste noe i mitt indre. Og siden da så har jeg fått en visshet på at jeg Guds barn. Og det har gjort noe med livet mitt helt radikalt. Ikke minst i bønnelivet, og ikke minst i tjenesten her i menigheten. Det fyller meg med veldig takknemlighet til Gud. Og til det. Så jeg veldig glad i menigheten.
Eva bestemte seg for etter Helmatoppen at den lengselen om å være med og be, den skulle ingen få ta fra henne. Hvis det ble gitt en mulighet til å være med i en eller annen form for bønnetjeneste, skulle ikke et menneske i verden få hindret henne til det. Så når hun kom tilbake hit, og det ble sagt at det skulle være et forbønnskurs, så meldte Eva seg beskjeden. Det var ikke så lett for å snakke så høyt i så mange forsamlinger den gangen. Det har skjedd mye med det, skjønner jeg. Og siden det, så har jeg altså møtt hver eneste gang det bønn, så møtte jeg Eva. Hun med i bønnekapellet hver uke og har en bønnevert i kapellet vårt. Hun her og gjør tjeneste for dere som trenger bønnehjelp i bønnemøtene. Hun med i dagsenteret vårt og hjelper de eldre. Men alltid så er det dette. At noen av oss som kjenner henne vet hvilken smerte og aner bare hva som følger henne av plager. Men du har alltid en slags godhet med deg, Eva. Det har jeg lyst til å takke deg for. Og så sa du at du gjorde en sterk opplevelse rett før sommeren. Hva var det?
Ja, jeg kom på bønnemøte her på tirsdags bønnemøtene. Og når jeg lukker øynene når jeg ber, og da får jeg se et bilde. Med, det var som en himmel som det slo sprekker. Det var liksom lys som strålte gjennom de sprekkene. Og de enkelte steder hadde remnet, og det var veldig en sterk åndsopplevelse. Jeg merket... Ja, de bildene var veldig klare og tydelige, så jeg var litt så overrasket at det var ikke flere som opplevde det. Jeg fikk vel ikke uttrykt det så godt der på det møtet, og jeg kan vel heller ikke forstå det bildet, men jeg opplevde vel at det var... Jeg så hendene, jeg så noen hender som jeg får minnet meg om Guds hender. Og ja, det var en sterk opplevelse. Jeg opplevde vel at Gud så ned til oss og ønsket å møte oss. Han var til stede, og så var det mange som var og var rundt meg, da så jeg liksom det var lys som, ja, rundt. Det var som det var Guds. Den hele ånd var så nær. Og da opplevde jeg at Guds nærvær var så sterkt. Og det tror jeg han er her nå.
Før jeg sender deg ned, så har jeg lyst til å be en bønn sammen med deg, Eva. Herre, jeg takker deg for hva du har gjort i Eva. Takker deg for hva du har gjort gjennom henne. Takker deg for hva hun betyr for så mange. Takker deg for at du bruker henne. Takk at du har fylt henne med din ånd. Gitt henne gaver både i bønn og i forbønn. Takker deg, Jesus, for at selv om hun bærer smerte, så har hun fått lov å være med og be for mange som har fått hjelp fra deg. Og ber jeg Jesus om at du også skal styrke henne. Vi ber om at vi vil fortsette å be deg om at du skal gi henne kraft og gjøre henne sterk, ta bort smertene og gjøre henne helt frisk. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Du får med deg en klapp på vei ned. Tusen takk skal du ha, Eva. Se på det punkt nummer to der, at motgang kan styrke karakteren vår. Dette at Gud kan bruke smerte, lidelse og motgang for å styrke og bygge karakteren vår. Det å skape en Kristus-likhet gjør at vi blir mer lik Jesus. Se på dette verset i Romerbrevet, det femte kapittel, hvor det står: Når vi møter motgang og prøvelser, skal vi glede oss. Trengslene fører til tålmodighet og utholdenhet. Utholdenheten gir et prøvet sinn, og den som har et prøvet sinn, lærer seg å stole på Gud. Er det mange av dere som har tatt militæret? Hold meg vær. Er det noen sivilarbeidere her, sier jeg? Hyggelig at jeg ikke er alene her. Noen av dere har gått gjennom helvetes uke. Jeg har fulgt en sånn ung gutt noen uker nå, som har søkt på befalskolen, og som har vært igjennom noen greier. Og når han forteller om hva disse 80 som kom på befalskolen skulle igjennom, for å håpe om å være en av de 24 som kom inn på befalskolen, så tenkte jeg, at du gidder. Og når han forteller om hva disse gutta utsettes for, og to jenter, til den ytterste grense av det et menneske kan tåle, og allikevel ikke gi opp, da syns nok noen midt oppi det at dette er jo bare meningsløst. Forhåpentligvis, altså jeg har ikke vært nok i militæret til å vite dette, men jeg håper det, at de som sender unge gutter og jenter inn i den type helvetes uker, ikke bare har lyst til å plage folk. Selv om jeg tror noen mistenker befal for det også. Men nettopp tanken på at det er viktig at de som skal forsvare land og folk, og ikke bare ha ansvar for seg selv og sitt eget liv, men de som får betrodd noen mennesker i en tropp, i en krisesituasjon, må ha gått igjennom noe som gjør at det ikke er de som feiger ut først. For det er viktig at folk ikke får for stort ansvar hvis de har for svak karakter. En klokere mann enn meg har sagt: karisma uten karakter ender alltid i katastrofe. Du kan være sjarmerende som du bare vil, og du kan få toppjobber i de fleste sammenheng på sjarmen din. Men har ikke du fått en karakter som er sterk nok til å bære den sjarmen du er velsignet med, så vil din sjarme føre deg og andre i katastrofe, fordi du mangler en karakter i bånd. Og hvordan skal Gud kunne bygge karakter i oss hvis vi ikke på en eller annen måte møter motgang, motstand og opplever at ikke livet bare går medvei? Altså, det er en måte å bygge oss på, ikke plage oss på, ikke ødelegge oss på, men en mulighet for å utvikle sider ved livet vårt som er helt nødvendig. Hvis det ikke fantes noe i livet som heter risiko, hadde vi aldri fått noe som hette mot. Så ikke det fantes noe som hadde en mulighet for tap, hadde ingen av oss hadde hatt takknemlighet. Og du vet, det var en dame som kom fram og ba om forbønn en gang og sa: du, kjære pastor, kan ikke du be for meg at jeg får tålmodighet? Og det med en gang. Og da sa han, pastoren, til henne: ja, jeg skal be, kjære søster, om at Gud skal skjenke deg rikelig med prøvelser. Nej, det är inte det jag ska ha. Jag ska ha tålmodighet. Ja, men det står i Bibeln, sa pastorn, att ett prövet sinn förer till tålmodighet. Så hvis du vill ha tålmodighet, så må du få prövelser.
Jag är inte säker på om jag vill ha det likväl, jag pastor.
Du och jag som gärna vill ha de trend som på McDonald's, sett stricka honna ut av vindu i hopp om att få det på 5 minuter i en slags kristlig drive-in och säga att du jag skulle gärna ha tålmodighet. Jag skulle gärna ha uthållighet. Jag skall gärna ha överbärenhet och allt som gott är, när vi helst ha det i löp av ett ögonblick utan att det gör ont. Är det möjligt, Gud? Prövelser kan virka. Eller bara si det först att det står om Jesus att ända han var son lärde han lydighet av det han led. Hvis Jesus skulle lære lydighet gjennom lidelse, hvordan i all verden da skal du og jeg tenke at vi skal kunne lære i det lette livet? Prøvelser kan virke oppdragende på oss. Bibelen sier at Gud kan bruke prøvelser til å oppdra oss til å velge rett. Dette med Guds oppdragelse. Hebreerbrevet 12, vers 9 sier: «Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem.» Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under han som er åndenes far, så vi kan vinne livet? Forskjell på oppdragelse og straff er, straff det handler om det som ble gjort, altså det er tilbakevirkende kraft på noe som allerede er gjort. Oppdragelse eller disiplin er et forsøk på å oppdra for at det ikke skal gjøres noe som er galt. Altså, det har ikke tilbakevirkende kraft som straff, men det har en slags virkning framover som oppdragelse, som far til fem. Og jeg sier at den verste greia ved det å være far, er det å sette grenser og rammer. Jeg rett og slett misliker. Jeg synes det var mye koseligere å gi sjokolade og kos, og så, nå koser vi oss. Det der å være far til fem og bare bekrefte, bare si ja, det er det enkleste i verden. Hvem av oss ønsker ikke å bli populære, til og med blant våre egne unger, ved aldri å si nei? Men det er et svik mot ungene våre. Hvis jeg for å ha det behagelige øyeblikket, ikke orker å sette grenser og rammer, og være vittne til at fordi jeg ikke gjorde det i øyeblikk, så ser jeg og er vittne til at noe mye, mye, mye verre skjer lenger fram. Altså finnes det en kjærlighetsoppdragelse, hvor rammer, hvor det at Gud setter oss inn i situasjoner, er ikke for å hindre livsutfoldelsen vår, men vi tror at det er for at Gud ønsker å spare oss fra det som verre er, ved rett og slett å oppdra oss, eller det som Bibelen kaller å tukte oss. Sies at skal du redde et druknende menneske som har fått panikk, så skal du visst nok gjøre to ting. Enten vente til vedkommende er helt utslitt, eller så skal du rett og slett slå vedkommende i svime. Det lærte vi på et kurs. Er det noen andre som har lært det? Er det noen som har praktisert det? Er det noen som har praktisert det? Faren er jo nemlig det med at denne som er i ferd med å drukne og få panikk, drar den med seg ned som er kommet for å hjelpe. Og av og til så har jeg følelsen av at Gud som jeg har bedt om hjelp kommer og slår meg i huet med noe hardt i stedet og sier at dette kan du ikke mene, Gud. Og av og til så har jeg følelsen av at han enten må vente til jeg helt utslitt eller slå meg svime, som jeg i øyeblikket opplever som en smertehandling alene, isolert. Men hvis du har fått en grunn av tro på en kjærlig Gud, i et langsiktig perspektiv vil du oppleve at selv det du i øyeblikket opplever som vondt, kan du allikevel se en oppdragelse i. Johnny Eriksson, hun sier, hun i «Hver sorg og smerte vi har fått her, sier hun, vil en dag vise seg å være det beste som kunne skje oss. Vi vil takke Gud uten stopp i en hel evighet for de prøvelsene han sendte i vår vei her nede. Dette er ikke et eventyr, sier hun. Det er ikke Disneyland. Dette er virkeligheten. Kriser kan gi oss nye muligheter. Vi tror ikke på skjebneguden. Det betyr at jeg tror ikke at alt som skjer er forutbestemt. Vet, jeg har vært også kjørt i land hvor man har en helt annen tro. Det betyr jo, der finnes jo et eget ord for hvordan man kjører i muslimske land. Og det er rett og slett bare rett og slett avledet av troen. Rett og slett man sier at det som skjer, det skjer, og det er forutbestemt uansett. Så hvis jeg skal dø i dag, så dør jeg i dag, og hvis jeg ikke skal dø i dag, så dør jeg ikke i dag. Jeg kjørte med en sånn sjåfør som hadde den troen på vei til flyplassen i Istanbul. Det skulle ta en time, og jeg hadde bare 3 kvarter til flyet, og han brukte cirka 25 minutter. Han lagde sin egen fil konsekvent, og han hjalp i alle fall meg til å få et noe rikere bønneliv. Det var helt vilt. Altså, jeg har vært av og til noe redd, men det er det villeste jeg har vært borte i. Og det slogs total, fatal tenkning av at hvis vi skal dø, så dør vi i dag. Det er bestemt. Så enten vi dør på denne måten eller denne måten, det spiller ingen rolle, for dette er bestemt. Og en del kristne tror på skjebneguden, at alt er forutbestemt og programmert på forhånd. Og en del andre, også kristne, tror på meningsguden. Det vil si at det er alltid en mening med det, sånn at man alltid, uansett hva som skjer, kan sette seg tilbake og si, det var nok en mening med det. Det blir håpløst å leve og tro og forholde seg til en Gud, hvor alt er programmert, eller at alt har en slags dypere eller større mening. Mye av det som skjer er og forblir totalt meningsløst. Ikke tenkt og ikke planlagt fra Guds side. Og det ligger heller ingen dypere og større og bedre mening bak. Og det er viktig for meg å få sagt at 40 000 mennesker, barn, dør hver dag, er og forblir meningsløst. Det er og forblir meningsløst. Men midt i dette meningsløse, åpner det seg en mulighet. Rombrevet 8 sier, vi vet også at alt som skjer med oss, tjener til vårt beste, hvis vi elsker Gud og lever i hans plan. Det er altså ikke sånn at alt som skjer, blir det noe meningsfullt ut av. Nei. Det er ikke sånn at all motgang bygger karakteren vår. Nei. Det er ikke sånn at alle prøvelser virker oppdragende på oss. Nei. Det er ikke sånn at alle kriser gir oss nye muligheter. Nei. Krisa er nemlig det. Som kineserne sier at en krise, den kan deles i to eller samme tegn for to ting. Fare eller mulighet. Og en krise som rammer meg vil alltid innebære en fare eller en mulighet. Og faren er at når krisa kommer, så fører den meg bort fra Gud, og jeg vender Gud ryggen, eller det blir større avstand mellom Gud og meg. Og hør, det har skjedd mye med kristne mennesker som havner i en større og større meningsløshet, fordi at det som skjedde fikk deg bort fra Gud. Hvis er også en betingelse, og betingelsen er at det er midt i det meningsløse, for nåde til å være hos Gud. Han som kan skape noe meningsfylt ut av det totalt meningsløse. Altså handler det ikke om å spørre bakover, hva var meningen med det? Men det er å vende seg den andre veien og si, Gud, jeg kjenner ingen her som kan greie å få noe meningsfylt ut av dette. Men bare du kan skape noe meningsfylt ut av dette som er så meningsløst. Skjønner du forskjellen? Faren er altså bort fra Gud. Muligheten er nærmere Gud. Og i dette nærværet med Gud, og bli hos Gud. Og det er nettopp det som jeg opplever som krisa når den kommer. At jeg kjenner at den frister meg til å velge å ha avstand, distanse til Gud. For jeg våger ikke denne nærheten. Det er den krisa. Vi vet også at alt som skjer med oss tjener til vårt beste. Hvis vi blir hos Gud. Josef, som hadde sittet 12 år i fengsel etter at han var blitt solgt av brødrene sine. Han var blitt mistenkt og feilt. Han var dømt. Uskyldig. Straffa i fengsel. Levd som slave. Gjennom 12 år innfør Gud reiste han opp igjen og ga han en toppstilling i samfunnet, så han kunne redde både folket og brødrene sine. Han sier, dere tenkte å gjøre ondt med meg, men Gud tenkte det til det gode. For han ville gjøre det som nå er hendt, og berge mange menneskeliv. Bare Gud kan gjøre noe meningsfylt ut av noe som er så meningsløst. Bare Gud kan få noe godt ut av noe som er så vondt. Og hvis vi velger å snu Gud ryggen, blir det bare vondt, og det blir bare meningsløst. Kan jeg bevise det? Ja, jeg tror jeg kan bevise det. Jeg tror at dette så nært at det verste som har skjedd i historien, hva det? Det at Gud døde. Det verste som har hendt i menneskets historie skjedde en langfredag i Jerusalem. At han som skapte himmel og jord, Jesus Kristus, Guds sønn, ble drept på et kors i Jerusalem. Det det verste som har skjedd i menneskets historie. Og dette verste greide Gud å vende til det beste som har skjedd i menneskets historie. Nettopp at det verste som skjedde med han, førte til det beste som har skjedd med meg. For hadde ikke det skjedd med han, så hadde ikke jeg stått her og trodd på det evige liv, og trodd at mine synder meg forlatt. Og hvis det verste som skjedde i den store menneskehistorien, kunne bli til det beste for hele menneskehistorien, så tror jeg at Gud kan ta det verste i mitt og ditt liv. Og skape noe godt ut av det. For det hans egen historie som vitner om det. Jeg ser at dette her kommer til å ta tid. Men jeg sa jeg skulle ta kort tid på de to neste. Jeg tenner et lys. Og vi tror på en Gud som lider med oss. Det går an å nærme seg dette problemet fra en annen side, fra et annet perspektiv. Det går an å nærme seg dette i stedet for å spørre om Gud er den Gud som sparer meg for alt ondt. Så går det an å nærme seg dette med også å spørre om Gud er den Gud som lider sammen med meg i alt det vonde. Heldigvis er ikke Gud immun mot lidelse. Jeg har sett mange Guds bilder og mange Guds figurer som både er blinde og døve, og døde og følelsesløs. Jeg tror på en Gud som hører. Jeg tror på en Gud som ser. Jeg tror på en Gud som tenker. Og jeg tror på en Gud som føler. Og jeg tror på en Gud som i stand til å lide. Prest og forfatter John Stott har sagt at uten korset hadde ikke jeg, sier han, greid å tro på en god Gud. Uten korset hadde jeg ikke greid å tro på en god Gud. Det var det som hjalp Joni Eriksen. 3 år etter at hun opplevde denne forferdelige ulykken og ble satt lenka til denne rullestolen, og hvor alt var mørkt og svart for henne, og hvor hun hadde nettopp denne sorgen og bitterheten og smerten og alt dette opprøret som hadde levd i henne disse 3 årene, og som rett og slett var en helt naturlig reaksjon etter det som hadde skjedd. Men en natt så åpenbarte liksom Gud en løsning for henne, hvor hun ser at Jesus Kristus, som hun trodde på, han var i akkurat samme situasjon som henne på langfredag på korset i Jerusalem, fullstendig handlingslammet. Våre ben og armer var totalt spikret fast, uten muligheter til å kunne røre på seg. Og så kjenner hun at ut ifra dette, at han ikke bare vet om henne, ikke bare ser henne, ikke bare forstår henne, ikke bare på avstand liksom sier ja, jeg kan tenke meg hvordan du har det. Men nettopp dette dype møtet med Jesus Kristus, hvor hun sier, Jesus, du har kommet inn i mitt liv, og du har møtt meg på det dype i livet mitt, ved å ha det på samme måten som meg, så begynte John Eriksson å bygge et helt nytt liv, knyttet til at hun begynte å male med penselen i munnen og begynte å reise rundt og fortelle om Jesus Kristus på ulike måter. Salme 34, vers 19 sier, Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjert. Han frelser dem som har en knust ånd. Hør, jeg har ikke svarene på lidelsens godt. Men jeg tror personlig at Jesus Kristus er svar på lidelsens godt. Jeg tror at uansett hvor dypt du kommer I livet, vil du oppleve at på det dypeste punktet I ditt liv Jesus ved din side. Du vil finne en tydelig og klar parallell til det smerte som du opplever I livet med Jesus Kristus, at han deler det med deg. Det Corrie ten Boom som satt I konsentrasjonsleir hos nazistene I Tyskland. Hun sa det, at uansett hvor dypt mitt mørke Gud alltid dypere enn det. Hun møtte Gud I dypet av livet sitt. Har fulgt Thomas og Lotta I mange år før de fikk barn også. Sjødin har fått 3 sønner, 2 av dem multihandicappede, med en livstruende sykdom som gjør at gutta, 2 av dem, det eldste og den yngste, bare blir dårligere og dårligere. Trenger hjelp på alle plan. Thomas har skrevet en bok, som han sier, som han kalte «Når trærne mister bladene, så blir utsikten fra kjøkkenvinduet bedre». Han skriver på slutten av denne boka at «Jeg tror på en Gud I bunnen av alt, ikke først og fremst på en Gud der oppe, men på en Gud her nede». Og så skriver han et credo, en trosbekjennelse I slutten av boka, hvor han sier «Vi tror på en Gud I bunnen av alt, lengst nede, I all synd og elendighet og maktesløshet, en som aldri svikter på sin post. Vi tror på en trett og gammel Gud med uro I blikk, sorg I hjertet, som legger alt til side for et lite barns skyld. Vi tror på en Gud som ligger våken om nettene og lytter, som kommer til unnsetning når livet får krampanfall. Vi tror på en Gud som har vondt I ryggen, verkende armer, som har båret sitt barn både dag og natt. Vi tror på en Gud som selv har mistet et barn, og som har sørget over det I 1000 år. En Gud som selv har vondt I føttene forresten. Jeg tror på en gråtende Gud. Jeg tror på en lidende Gud. Jeg tror på en medlidende Gud. Jeg tror ikke bare på en opphøyet, allmektig Gud, passiv, distansert, betraktende på menneskelig lidelse. Men jeg tror på en medlidende Gud som jeg har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus. Om hvem det står at da han så folket, ynkedes han inderlig over dem. Og hele tiden ble Jesus drevet av denne medlidenheten som han ble drevet av. Han som lider med. Han som ba oss om å glede oss med det glad, gråt med det gråt. Det skal komme en dag. Jesus Kristus skal stanse alt det vonde. Han skal straffe ondskapen og stans all lidelsen. Det jo noen som selvfølgelig spør, hvis Gud har makt til å stanse det vonde, da burde han vel snart gjøre det, og da burde han gjøre det fort. Hvorfor kan han ikke gjøre det med en gang? Og det et helt naturlig og legitimt spørsmål. Hvis Gud har makt til å stanse det, hvorfor gjør han ikke? Eller hvorfor har han ikke gjort det for lenge siden? Ja, det et helt legitimt spørsmål. Selv det prøver Bibelen å svare på. I 2. Peter brev 3, vers 9 står det. Selv om det enkelte ganger kan se slik ut, ikke Herren sen med å oppfylle sitt løft. Men han venter av den gode grunn at han ikke villig til å la noen gå til grunne. Han gir syndere mer tid til å omvende seg. Jeg tror at ondskapen ikke kommer unna. Og jeg tror at vi som har syndet blir holdt ansvarlig. Jeg tror det, ellers så ikke Gud god. Det finnes bare en mulighet for frels, og det gjennom nåden I Jesus Kristus. Det finnes ingen annen vei til å slippe unna, ellers så ikke Gud kjærlig og rettferdig. Og hvis Gud skal holde mennesker ansvarlig, Da må Gud holde denne dommen borte så lenge som mulig, så flest mulig mennesker kan ta imot hans nåde i Jesus Kristus. Så derfor må dette være motivasjonen som Paulus eller som Peter skriver om at han venter med å komme og sette en stopper for lidelsen, fordi at han i sin kjærlighet ønsker at flere mennesker skal omvende seg og møte Guds nåde gjennom Jesus Kristus. Og kanskje du er en av de som gjør at Jesus Kristus i sin kjærlighet ønsker å vente. At du skal komme og ta imot hans nåde, hans tilgivelse gjennom Jesus Kristus. Det finnes en kjærlighet i dette, at Gud venter. Og så tror vi at vår lidelse og menneskets plage kommer en dag til å blekne i forhold til det Gud har planlagt og det han har gjort i stand for oss. Det er vår tro, og det er vår framtidstro. Hvis det hadde vært en annen enn Paulus som hadde skrevet dette, så tror jeg hadde protestert. Og hvis jeg hadde sagt det, så hadde du hatt all grunn til å protestere. Dere som kjenner meg godt, vet at livet stort sett har behandlet meg veldig pent. At jeg har vært spart for mye av det som du har vært plaget med. Og kanskje jeg kommer til å leve et lettere liv enn det du har gjort. Mye tyder på det. Jeg har likevel lyst til å si at han som skriver det jeg nå skal lese, han har 5 ganger blitt hudstrøket med romersk pisk, lærpisk, med innvevde beinsplinter. De kalte det ikke engang pisking, men hudstryking, fordi de som regel slo så lenge at hele ryggen ble liggende bar. Og det sies ofte at innvollene ble synlige etter romersk hudstryking. Han led skipbrudd. Han ble torturert. Han ble også pisket med de vanlige jødiske 39-slagene flere ganger. Han ble offentlig mobba. Han ble motarbeidet. Han var fengslet. Han ble uskyldig dømt. Og han ble latterliggjort og mobba av et helt imperium. Hør her. Denne mannen skriver. Prøvelsene og lidelsene er, når det kommer til stykket, ganske lett. Han frekk. Og de kommer ikke til å vare så lenge. Vi venter jo på en rikdom, sier han, og en herlighet som er uendelig mye større. I det store evighetsperspektiv vil vi kunne se at det som i dag er ulidelig, og nesten umulig å bære, fordi det fyller hele bildet, vil i et lengre og et større evighetsperspektiv kunne oppfattes som lettere. Paulus sier i Rombrevet 8, versen 18, «Det vi lider nå er ingenting, sier han, i sammenligning med herligheten han skal gi oss senere.» Jeg må få ta et bilde på det. Tenk deg 2001. 1. januar 2001 var den verste dagen i det forrige året for deg. Ikke sant? Du skulle til tannlegen klokka 10. Tannlegen hadde ikke, du måtte rotfylle, men tannlegen hadde ikke mer som bedøvelse igjen. Så han måtte rotfylle uten bedøvelse. På vei hjem fra tannlegen krasja du. Og du krasja med kona di. Så begge bilene ble totalvraka. Når du kom hjem og sjekka børsen, så du at alt det du hadde i aksjer, det hadde gått med den dagen. Og så mistet du jobben. Og så kunne jeg lagt på litt. Det var en forholdsvis plagsom dag. 1. januar 2001. Men allerede 2. januar skjedde det noe underlig borte i USA. For der døde en slags rik onkel av deg. Så du fikk 42 millioner US-dollar i arv. Ikke så verst å ta med seg. Dagen etter så fikk du den drømmejobben du egentlig hadde søkt på. Du ble årets mann og fikk forsida bildet og forsida i VG. Det er jo noen som kunne tenke seg. Og sånn gikk det. Ekteskapet var perfekt, og du tok deg 2 måneders fri for en ferie på Hawaii. Altså, jeg bare nevner noen småting som liksom preget ut. Og så hvis jeg da hadde møtt deg første uka i januar og spurt, hvordan var det i fjor? Fantastisk år, hadde du sagt. Ja, men jeg hørte at det var så vanskelig. Ja, det var det. Jeg har ikke tenkt å bagatellisere det. For det som skjedde 1. januar 2001 var en stor katastrof. Men sett under ett, hvor jeg skal sammenligne en dag mot de 364 andre, så må jeg kunne si at totalt sett var året 2001 et forholdsvis bra år. Hvis du kommer bort til meg en dag sånn etter 5.368 dager og et par timer bort i himmelen et eller annet sted og sier at du, hvordan har du det? Så sier jeg at det er fantastisk. Jeg i et område hvor det ikke finnes sykdom og ikke død, ikke smerte, ikke lidelse, ikke tårer, ikke savn, ikke sorg. Jeg lever i Guds nærvær og lys og Guds kjærlighet. Bare et menneske løfter på hånda, så blir det musikk av. Det er gatemusikanter på hvert hjørne. Jeg skjønner ikke. Jeg har bare sett meg ned hvor som helst og når som helst, og hører det beste som kan høres, ser det beste som kan ses, og bare kjenner at livet er et eventyr. Ja, men hadde ikke du det ganske tøft? Jo, jeg har ikke tenkt å bagatellisere det. At livet før jeg kom hit kunne være ganske plagsomt. Kanskje for noen 72 år, med konstante smerter og lidelse og savn. Men i et evighetsperspektiv vil selv det som i dag er umulig å bære, oppfattes. Og han sa for han, gutten han var ikke mer enn ett år gammel når han ramlet ned tretrappa hjemme og fikk så store skader med så store smerter at han måtte bruke det meste av det unge livet sitt på sykehus. Han fikk en dag besøk av en sånn sjelesørgerpastor som spurte han hvor gammel han var. Han var 17 år, og så spurte han der sjelesørgerpastoren han om hvor mange år han til sammen hadde vært på sykehus, og da sa han at han hadde vært i 13 år på sykehus. Og så spør han der sjelesørgerpastoren om tror du at Gud er god, eller greier du å tro på en god Gud etter det? Da sier denne 17 år gamle gutten at Gud har en hel evighet på å gjøre det godt igjen med meg. Og jeg tror han skal gjøre det. Hør her. I det korte perspektiv finnes det ingen svar på lidelsens godt. Bare i det store evighetsperspektiv, hvor himmelen og saligheten er med, er det mulig å forstå noe om hvorfor en god og allmektig Gud kunne i en tid for en periode tillate at noe så vondt skjedde. Første Korinterbrev 2,9. Det er dette skriftene mener når de sier at det ikke er noe menneske har sett, hørt eller kunnet forestille seg hvilke fantastiske ting Gud har lagt ferdige for dem som elsker Herren. Kan vi be sammen? Herre, jeg ber spesielt for de som er sammen med oss i kveld, og som opplever at lidelsen ikke er en godt, men at lidelsen først og fremst er en virkelighet fra dag til dag. Jeg ber Herre om at du må finne måter å omfavne mennesker på, også denne kvelden ved din ånd og ved din kjærlighet. Herre, jeg ber for de som er og befinner seg midt inne i en kris, som befinner seg nettopp i dette valget, Herre, med å snu ryggen til eller å gå nærmere. Jeg ber om at du på ulike måter, Herre, må hjelpe mennesker inn i din nærhet, så du kan få skapt noe meningsfylt ut av dette meningsløs. Herre, så har jeg lyst til å takke deg for at du har gitt oss et håp om evig himmel og salighet. Jeg tror på det, fordi jeg tror på deg. Jeg takker deg, Jesus, for at du lider med alle som lider. Jeg ber deg om at du gjør oss til medlidende mennesker. Men jeg takker deg også for det håp du har tent i våre hjerter, om utfrielse her og nå ved din verk og ved din makt og ved din inngripen på ulike måter til helbredelse ved å gjenopprette og gjenreise her i tiden og i all evighet. Det ønsker jeg å takke deg for. Amen. Amen. Skal vi få høre en sang om dansen på det himmelske torf?
Det vel kanskje like vanskelig å tro på det jeg skal si nå, som å tro på Gud. Men det sant. Hjemme på kontoret til far så hang det et bilde fra den 9. mai 1965. Det var den dagen som jeg lærte å gå. Og fordi jeg vokste opp med det bildet, så vet jeg, så har jeg hele tiden sett på det. Jeg husket tilbake fra jeg også var 362 dager. Tro det eller ei. Jeg kan huske at jeg sto der, altså. Og det sto en person og rakte ut armene mot meg. Og jeg tenkte inni meg, og jeg følte inni meg, skal jeg gå? Nei, jeg tør ikke. Skal jeg gå? Nei, jeg tør ikke. Og så tørte jeg likevel, så gikk jeg to skritt, og så oppdaget jeg at det bar. Og så ble jeg fanget to varme armer. Gleden funnet. Freden funnet. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, som har blitt populær i vår tid, også fordi han har gjort den eksistensielle angsten, den smerten som vi spør oss, den smerten som vi møter oss, og som vi eier inni oss når vi møter de viktige spørsmålene om hva som meningen med liv og de store tingene. Han har gjort den legitim, det lov. Han var selv en person som levde med et tungsinn, som levde med en angst. Han en av de som har legitimert den. Men Søren Kierkegaard selv, det ikke så kjent. Men han fant freden. Han fant gleden. Ved å gjøre det jeg gjorde når jeg var 9 år. Han fant det i det han kaller for troens sprang. Så for han var å kaste seg ut på 70.000 favner, det vel 126.000 meter. Det kanskje ikke så veldig viktig, for det bare 3 meter som skal til for at jeg skulle drukne likevel. Men det handler om å ta det lille steget for å finne et sted å være. Ikke sånn at nødvendigvis angsten forsvinner. Det gjorde det heller ikke for unge Søren. Men han fant en favn hos Gud. Å være der med spørsmålet, å være der med lidelsen. Hvis du der i kveld, at du kanskje kunne tenke å ta de første favnende stegene. Ikke nødvendigvis for at smerten skulle bli borte med en gang, men for å være hos Gud med den smerten. Så vi her i kveld for å snakke med deg. Det finnes veiledere her på min venstre side og din høyre side. Nå det motsatt, ja. Det vil si at det din venstre side og min høyre side. Her vil det være veiledere som vil kunne snakke med deg, gå stegene med deg hvis det det du vil, snakke med deg bare hvis det det du vil, be sammen med deg hvis det det du vil. Så finnes det også en annen mulighet til å gi respons på dette møtet. Du ser det står en sånn min tilbakemelding på denne lappen. Hvis du vil kan du skrive på den, legge den på postkassa der nede i gangen og utgangen. Og så, hvis du vil at noen skal respondere på deg, så må du finne noen her, men det uansett åpent også hvis du går ned 2 etasjer. Der finnes også en kafé hvor du vil ha mulighet til å treffe mange mennesker, ta en kopp kaffe og kanskje snakke om det som delt denne kvelden. Som slutt nå. Men jeg skal få lov til å lyse velsignelsen over dere før vi går herfra i kveld. Vær så god, reis dere opp, skal vi ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred i Faderens og Sønnens, den hellige ånds navn.